Yle Puhe, Politiikkaradio.
Brexit-päivään on vain 10 viikkoa, eikä kukaan tiedä, mitä on tapahtumassa. Eri skenaariot ovat yhä auki, mutta sopimuksettoman eron riski on nyt lähempänä toteutumista kuin koskaan ennen. Näin väittää muun muassa EU:n Brexit-pääneuvottelija Michel Barnier. Tämä on Politiikkaradio ja tänään kuulemme tuoreet Brexit-tunnelmat Euroopan parlamentista Strasbourgista. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, tervepä terve vaan sinne Strasbourgin Euroopan parlamenttiin.
No kiitos.
Ja kiitos.
Terve.
Täällä Pasila, Helsinki, eli tervetuloa Politiikkaradion lähetykseen europarlamentaarikot Nils Turvalds, Liisa Jaakonsaari ja Merja Kyllönen. Siellä on siis käynnissä EU-parlamentin istuntoviikko Strasbourgissa ja eilen te mepit keskustelitte parlamentin täysistunnossa mistäpä muusta kuin Brexitistä. Eli tiistaina Britannian parlamentti täystyrmäsi pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman Brexit-sopimuksen, niin mitkä siellä ovat nyt tunnelmat? Onko tämä pääministeri Mayn EU:n kanssa neuvottelema Brexit-sopimus nyt todellakin kuollut ja kuopattu syvälle Westminsterin multiin, vai miten siellä oikein ajatellaan tästä tilanteesta?
No varmasti tämä EU:n ja brittien kanssa neuvottelema sopimus, se sinänsä on kaivettu Atlantin aaltoihin, mutta sitten on tietenkin kysymys, että mitkä vaihtoehdot nyt näyttävät tietä eteenpäin ja mitkä vaihtoehdot on ikään kuin nousussa ja mitkä laskussa. Ja nyt kyllä vaikuttaa vähän siltä, että ne kompromissin näköala on pois pyyhityötä, kun brittiparlamentista ei riitä enemmistöä millekään vaihtoehdolle. Et sen takia tämmöinen todennäköinen hallitsematon irrottautuminen Euroopan unionista, joka kaikkien asiantuntijoiden mukaan kaikkien pahin vaihtoehto, niin se vaikuttaa nytten jopa todennäköiseltä. Tietenkin voi olla niin, että, ja varmasti neuvotellaan vielä, mutta se sopimuksen hylkääminen oli niin rankka, että on äärettömän vaikea kuvitella, että tämä brittikonservatiivia parlamentissa saisi niin kuin muuttamaan jollain Norjaa kaltaisilla sopimuksilla tai muuttamaan päätään. Että kyllä se jollain tavalla vaikuttaa pahalta nyt tämä tilanne.
Niin, että minne Thamesin virta vie. Siis, tässä on kaksi tällaista periaatteellisempaa ongelmaa. Toinen on se, että EU ei voi antaa parempia ehtoja yhtymän ulkopuolelle oleville, ja eikä voi antaa parempia ehtoja kuin Norjalle, jos katsotaan sitä toista. Että siinä mielessä tämä on, se neuvottelutilanne on aika lailla paalutettu. Mm. Ja silloin nousee tietenkin seuraava kysymys esille, että jos meppi Turvals pystyy tämän ymmärtämään, hädin tuskin ehkä, niin miksei sitten englantilaiset poliitikot pysty sitä ymmärtämään. Ja tässä minusta on sen koko ongelman ydin.
Mm. No miksi brittipoliitikot eivät pysty ymmärtämään tätä? Mitä ajattelet?
No ensinnäkin niiden poliittinen järjestelmä on kyllä helposti sellainen, että se menee takalukkoon. Et jos sulla on poliittinen järjestelmä, jossa tämä vaalijärjestys jo on se, että niin sanottu first by the post, eli se, joka saa eniten ääniä, niin saa sen paikan. On monta sellaista vaalipiiriä Englannissa, jossa konservatiivit on saanut 33%, Labour on saanut 32% ja sitten liberaalit on saanut 29% ja sitten jotkut muut vähän. Ja se tekee sen poliittisen järjestelmän hyvin kaksijakoiseksi. Että mä puhuin muutamien meppien, ja varmasti Liisa ja Merjakin on puhunut muutamien brittimeppien kanssa, ja ne sanoo, että on olemassa sellaisia vaalipiiriä, joissa poliitikot kyllä ymmärtää, että tämä menee seinään, mutta ne ei uskalla, koska silloin ne menettää sen paikkansa.
Niin, eli siis sun mielestä tämä tämmöinen jako nyt, kun siis britit on jakautunut aika lailla niin kuin kahtia tässä kysymyksessä, se lähtee ihan niin kuin vaalipiirien niin kuin tasolta
Joo,
saakka.
Kyllä. kyllä.
Mutta ennen kaikkea siinä on tämä historia ja tämä Iso-Britannia, Great Britain, niin että sillä on paljon nyt tämmöisiä nostalgiapiirteitä, niin kuin muuten on Yhdysvalloissa ja niin kuin Euroopassa alkaa, että ennen oli, kun ei ollut EU:ta, niin asiat oli paremmin, niin että kyllä täällä on tämän tyyppistä, mutta...
Kansallishenki nousee.
Se nousee,
on,
jo.
Niin kuin näkyy kaikkialla. Ja ehkä tässä on niin kuin mielenkiintoista myöskin se, että kaikki toimijat on herännyt vähän niin kuin liian myöhään ilmiantamaan niitä vaikeuksia, mitä tästä niin kuin näytössä olevasta kovasta erosta niin kuin syntyy. Että jos ajatellaan, että nyt näyttää meille tulevan avioero ilman fiksua ositusta, että me päädytään niin kuin semmoiseen palapalalta käytävään taisteluun kaikilla toimialoilla ja alueilla, niin mä mietin eilen esimerkiksi tuli tuolta maantieliikenteen puolelta edunvalvojilta ensimmäistä kertaa semmoinen kirje, jossa kuvattiin hyvin yksityiskohtaisesti, minkälaisia ongelmia kovasta Brexitistä koituu. Ja mä luulen, että brittiläinen veronmaksaja, yhtä vähän kuin brittiläinen päätöksentekijä, on ymmärtänyt, mitä kaikkia vaikeuksia tämä tuo ja kuka ne viulut maksaa, koska nyt se oletusarvo on vähän semmoinen, että kaikki jakaa tämän yhteisen avioeron ilman ositusta, mutta maksajaa ei tunneta. Ja kyllähän pääsääntöisesti varsinkin vienti- ja tuontipuolella tietysti yritysmaailma, muut maat, yhtä lailla kuin britit, on maksajina. Mutta että kovimman laskun viime kädessä maksaa brittiläinen veronmaksaja. Ja sitä ei varmaan meikään ole uskaltanut sanoa missään ääneen, koska se oma paikka.
Ylen sivuilla oli muuten erittäin musta puhuttelevaa brittiläisen maan lampaan kasvattajan tunnelmista. Ja sitten hän kertoi juuri se, että kyllähän maanviljelijät olivat Brexitin puolella, mutta useimmiten, mutta he olivat sen takia, että Britanniassa oli kaikki asiat, huonot asiat selitetty aina johtuen EU:sta. Ja nytköhän on tämä lampaanviljelijä miettinyt, että mitä hänelle nyt sattuu, jos tulee tämä kova Brexit, niin se oli tullut 46%. Ja se on, että hän joutuu heti lopettamaan, jos ei tule mitään. Että kyllä tässä on ollut se mieletön propaganda, joka on ollut kautta brittihistorian EU-jäsenyyttä vasta. Ja nyt sinä saa sitä, mitä pyytää.
No uskotteko, että tässä nyt mennään kohti tätä kovaa sopimuksetonta eroa? Koska nuo skenaariot on todella aika kovia.
Mä sanoin tuossa alusta, että nousussa on se vaihtoehto valitettavasti.
Joo, mutta onhan tässä menossa ehkä toinenkin prosessi, että joku jossain vaiheessa ymmärtää, että nyt mennään niin aika kaasupohjassa seinää kohti. Ja tämähän on vanha ongelma. Iso-Britannian alamäkihän alkoi jo melko välittömästi toisen maailmansodan jälkeen, ja brittipunta oli jo isoissa vaikeuksissa 56. Ja sen jälkeen brittivaluutta, punta on heilunut kuin heinäseiväs. Ja sitä ei ole haluttu niin kuin uskoa. Sitä ei, mistä jo Merja ja Liisa puhui, tämä kun Make Britain Great Again -unelma on siinä taustalla. Ja kun poliittinen järjestelmä on kahtia jakautunut tai jakautunut neljään osaan, ja lehdistö on jakanut sen vielä kolmannen kerran tai kuudennen kerran tai kahdeksannen kerran, niin jos kuva maailmasta yksinkertaisesti on virheellinen, niin todennäköisyys siitä, että tehdään virheellisiä päätöksiä, on aika kova.
Nils, siis tässä on usein sanottu, että nimenomaan konservatiivipuolueella puolella niin kuin Britanniassa, niin sinne uppoaa hyvin tämmöinen ajatus siitä, että jos vaan päästään niin kuin EU:sta eroon, niin sen jälkeen ollaan vapaita tekemään esimerkiksi sopimuksia kolmannen maiden kanssa ja ollaan ikään kuin vapaita toimimaan siis kauppapolitiikassa ja niin päin pois paljon laajemmin, niin onko tämä nyt sitten niin kuin teidänkin mielestä tämmöistä ikään kuin tämmöistä historiallista menneen suuruuden haikailua, joka ei ole tässä globaalissa maailmassa enää todellisuutta?
On, siis tämä brittien historia on mun mielestä aika tietyllä tavalla traaginen ja dramaattinen. Harold Macmillan ymmärsi jo 60-luvulla, että tämä meno ei jälkeen. Ja Macmillan hän oli vanha euroskeptikko. Ja sitten kun ne oli hakenut sitä jäsenyyttä, niin De Gaulle pisti niin kuin peukalon alas ja se ei siitä niin kuin parantunut. Ja sen jälkeen tuli toinen Harald, eli Labour-puolueen johtaja Harald Wilson, joka myöskin oli periaatteessa euroskeptikko. Mutta molemmat nämä Haraldit ymmärsivät, että ei ole muuta tietä Isolle Britannialle kuin mennä EU:n mukaan.
Ja nythän on, kun brittien kaupasta yli puolet on Euroopan unionin kauppaa, niin onhan se aika dramaattinen asia, jos tämän kovan Brexitin jälkeen Britannia on EU:n suhteen niin kolmas maa, niin kuin Venäjä on, niin kyllä siinä jo nyt on selvästi tämä bisnespuoli ollut hyvin heikko. Tämä ainoa semmoinen, voi sanoa, vähän paradoksaalinen lähestymistapa voi olla se, että kun konservatiiveja, jotka keksivät tämän asian, siis Kaija K. lauloi, että kuka keksi rakkauden, niin on hyvä laulaa, että kuka keksi tämän Brexitin, niin se konservatiivit, jotka keksi tämän, niin heitä pelottaa nyt kaikkein eniten se, että tulee uudet vaalit ja Labouri voittaa, niin tämä uusien vaalien pelko ja Jeremy Corbynin pelko sitten yhdistää niitä, että jos ne sittenkin löytävät jonkun ratkaisun tähän eteenpäin, niin se on tämmöinen paradoksaalinen vaihtoehto tästä eteenpäin.
Taktikointia, siis poliittista taktikointia. Sitäkö tarkoitat, Liisa, että tämä on pelkästään tällaista?
Se on pelkoa. Siis he pelkää nyt oikeasti sitä, että jos tulee uudet vaalit, jota Corbyn ajaa tietenkin, ja sen jälkeen sitten mahdollisesti tulee uusi kansanäänestys, niin se yhdistää niiden rivejä, koska se on erittäin hajanainen puolue.
No ennen kuin Merja päästetään ääneen, niin Liisa, siis ollaanko siellä sosiaalisten ryhmässä Euroopan parlamentissa, niin kuinka hyvin te olette kartalla siis siitä, että mitä tämä Corbyn tästä ja Corbynin Labour tästä Brexitistä oikein tavoittelee, kun hän tähän nimitellään siis kaappibrexiteeriksi ihan avoimesti. Että hän on kaapissa oman niin kuin Brexit-kantansa suhteen. No tosiasiassa kannattaa eroa, mutta ei sano sitä suoraan ääneen.
Joo, hän kannattaa tietenkin sitä, että kansanäänestysten tulosta pitää kunnioittaa, ja se on ihan selvä asia, mutta kyllähän se Labourin heikkous on nyt, että johdolla ei ole selkeää näkemystä, ja sen takia he ovat ajaneet, että tulisi vaalit, ja sitä kautta tulisi selkeämpi enemmistö, ja he voisivat sitten vaikuttaa. Kyllä tämä on ongelma tietenkin, siis meille, mutta toisaalta konservatiiveille vähän pelastus, että on tämmöinen epäröivä johtaja. Mutta tätä kyllä konservatiivit pelkää nyt, että tulee sellainen Labour-vyöry ja kaikista huolimatta.
No uskotko, Liisa, että Labourissa voisi tapahtua tämmöinen niin kuin ikään kuin blairiläinen pro-EU-vallankaappaus tässä tilanteessa?
No käytännössähän se on jo tapahtunut, koska kaikki ne jäsenistön keskuudessa tehdyt mielipidetiedustelut ovat siitä, että jääminen on Labourin jäsenten enemmistön mielipide nyt. Se on ihan selkeä juttu.
Eli käytännössä sitten se on jo fakta.
Mutta sitten kun mennään kokouksen, siis päätöksentekokoukseen, niin sitten tilanne muuttuu, koska Labourilla on kollektiivijäseniä, joiden asema on äärimmäisen vahva. Ja siitä syystä koko tämä Labourin ristiriita, jossa Corbyn valittiin nimenomaan näiden kollektiivijäsenten ja uusien jäsenten äänillä, ja se vanha establishment, blairilainen ikään kuin kompromissi ja ikään kuin moderni sosiaalidemokratia, jos puhutaan suomalaisista tai pohjoismaisista termeistä, niin jäi vähän paitsioon. Ja siitä syystä tämä poliittinen kenttä on ikään kuin jakautunut vähintään neljään osaan. Sulla on ihan samanlainen tilanne siinä konservatiivipuolueessa. Ja siitä syystä, niin kuin Liisa sanoi ihan tuossa alussa, sä et siitä parlamentista nyt löydä
sieltä
yhtään.
Sieltä ei löydy mitään.
Siitä et löydy enemmistöä tekemään järkeviä päätöksiä.
Ja sen takia tämä pahin vaihtoehto vaikuttaa nyt todennäköiseltä. Mutta voi tapahtua ihmeitä, mutta se, että ei tietenkään EU voi tehdä mitään uusia ihmeellisiä avauksia, joka voisi tyydyttää niitä, koska se on niin ristiriitainen.
No, ainakin liikennesektorilla valmistaudutaan pahimpaan ratkaisuun.
Niin.
Tavallaan niin pyritään turvaamaan ne, mitkä on niin kriittisimmät huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta kipeimmät kohdat. Mutta mä sanoisin, että ehkä brittien sisäpolitiikassa laskettiin konservatiivipuolella myös väärin siinä suhteessa, että luotettiin siihen, että esimerkiksi Kiinan kasvu jatkuu niin määrättömän ajan, koska mulle ainakin tuli vähän semmoisia viestejä sekä Kiinan keikalla, että brittikollegoiden puolelta, että kyllä Kiina huolehtii sitten omistaan, kun ollaan kolmansia maita ja päästään souvaamaan keskenään, mutta Kiinan talouskin sukeltaa, joka ei ole tavallaan niin kuin sitten ehkä tässä tilanteessa myöskään briteille kauhean iloinen asia. Eli tässä niin kuin on murenemassa kaikki ne, minkä päälle on tätä Brexittiä myöskin konservatiivipuolella rakennettu. Et siinä mielessä on mielenkiintoista nähdä, miltä tämä kevään poliittinen elämä UK:ssa sitten niin kuin näyttäytyy, mutta kyllä mä ainakin itse on päätynyt siihen tilanteeseen, että kovalla kyydillä lainsäädäntöpyörällä tehdään ratkaisuja, joilla pyritään turvaamaan lentoliikennettä, maantieliikennettä, satamien toimintaa, eli ihan perushuoltovarmuutta sekä niin kuin tietysti EU-puolella tänne muualle, mutta myös britteihin, että ihmiset ei kuolisi nälkään eikä lääkkeettömyyteen eikä matkailurahana tyrehtyisi ja tulisi niin kuin sitä kautta tietyllä tapaa myöskin konflikti siellä maassa tai missään muualla.
No Merja, miten siellä teidän vasemmistoryhmässä, parlamentin vasemmistoryhmässä, niin mitkä ajatukset siellä on pinnalla tästä tilanteesta?
No tosi huolestuneet ajatukset, koska tietysti meillä tämä Pohjois-Irlannin rauhanprosessi on ollut aina niin kuin merkityksellinen ja tärkeä asia. Ja nyt pelätään myöskin terrorismin uutta aaltoa ja sitä, että jos tätä hommaa ei saa piettyä hallinnassa.
Siis terrorismin uutta aaltoa siis jopa.
Kyllä. Eli pelätään tavallaan sitä, että tämmöinen anarkia leviää, kun ahdistus kasvaa, havaitaan, että asiat ei toimikaan eikä se yksin jääminen ollutkaan niin mahtavaa. Ja tavallaan kaikki on tietyllä tapaa vaiheessa myöskin Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa. Siellä on ollut hyvä, vakaa tilanne. Nyt epäillään, että sekä talouskysymykset että toiminnalliset kysymykset, ennen kaikkea ehkä just tuolla maatalous- ja kalatalouspuolella, niin tulee sitten vaikuttaa isosti. Et ihan huoli tällaisesta perusyhteiskuntarauhan säilymisestä.
Mutta se, minkä Merja tässä toi esille, avaa ehkä myöskin sen portin. Englantilaisille silloin, kun ne äänesti nyt Brexitia vastaan tai sopimusta vastaan, niin ehkä eniten siihen äänestä valtavaan enemmistöön vaikutti tämä niin sanottu Irish backstop. Se, että Iso-Britannia ei saanut päättää itse omista rajoistaan. Sehän voidaan tietenkin sanoa, että se oli ennen kuulumatonta, että maa ei saisi päättää omista rajoistaan, että jos tällainen samanlainen tilanne nousisi esiin Suomessa, niin kyllä mä luulen, että tämän pöydän kolme meppiä olisi aika huolestuneita siitä, että Suomi ei saisi päättää siitä. No mikä on ainoa niin kuin järkevä ratkaisu tästä ulos? Ainoa järkevä ratkaisu on tietenkin silloin tämä Norja Plus-järjestelmä, jossa kauppasopimuksen puitteissa ei synny rajaa Irlannin halki. Sen kääntöpuoli, näin pitkälle tämä on ihan hyvä ja niin kuin selvä juttu, sen kääntöpuoli on se, että Norja Plus-järjestelmässä Englanti maksaa täyspainoisesti.
Kyllä.
Näin on, joo.
Ja kaiken lisäksi joutuu hyväksymään vapaan muuttoliikkeen ja toisaalta sitten monia muitakin EU-asioita olematta pöydissä päättämässä. Mä luulen, että he vihaavat eniten tätä Norjan mallia tällä hetkellä.
Tämä vapaa muuttoliike, sen vapaakauppasopimuksen ja Norja-sopimuksen puitteissa, ne voi tehdä itse sen päätöksen hätätilassa, että ne rajoittaa sen.
Niinhän sen tulo. Tälläkin hetkellä voi tehdä.
Ei. EU:ssa se vaatii komission hyväksyn.
Mutta kuitenkin ne kaksi ydinkysymystä, joita britit ovat vihanneet, ja monet ydinkysymykset, niin ne tulee myös tämän Norjan plussan kautta, että hehän alun perin sitä ovat torpanneet sen, että ei ole semmoisia hyviä vaihtoehtoja, joka on kurja asia tässä kompromissiedellytyksessä.
Mutta mihin ne ajautuu? Koska se kuva, jonka Merja äsken piirsi tästä satamien katastrofista, niin se on se toinen ikään kuin takalauta. Ja nyt optimistit meidän ryhmässä, ehkä me ollaan turhan optimistisia.
Alde-ryhmässä vai? Niin. Onko Alde-ryhmä täynnä optimisteja vai?
No se, ehkä liberalismin kuuluu tällainen yltiöpäinen optimismi, että kyllä se järjestyy.
All right.
Ja nämä muut tässä hymyilee säälittää.
Säälivästi.
Säälivästi.
Ymmärrän no, hyvin niin. Senkin.
Joo. Niin eli jossain vaiheessa tämä todellisuus kuitenkin piirtyy näiden päätösten tekijöiden eteen. Ja silloin se, tämä Norja Plus ja vapaakauppasopimus on ehkä kuitenkin se paras mahdollinen. Siinä on tietenkin tällaisia historian ironiaan liittyviä ongelmia, koska Norja Plus-järjestelmässä ei sitten toteudu kaikki Margaret Thatcherin alennuksetkaan.
No niin, kyllä.
sepä se halvalla ei tule.
Siis se tulee kalliimmaksi niin sanotusti.
Joo,
että. Joo, mutta tässähän
artisti maksaa.
Niin, siis Barnier, Michel Barnier, EU-pääneuvottelija, Brexit-pääneuvottelija, niin hän on tästä nyt sitten aprikoinut tätä tilannetta tällä hetkellä, ja hän siis on yhtä lailla sitä mieltä, että tämä sopimuksettoman eron riski on nyt siis lähempänä toteutumista kuin koskaan ennen. Mutta siis hän myös aprikoi sitä, että kyllä unioni on totta kai valmis niin kuin neuvottelemaan tällaista vapaakauppasopimusta läheisemmästäkin suhteesta. Ihan luonnollisesti, mutta että nämä Britannian niin kuin reunaehdot, niin ne vaan tulee nyt tällä hetkellä tässä vastaan tässä tilanteessa, kun britit tavoittelee vapaakauppasopimusta ja tämä jäsenyys EU:n tulliliitossa ja sisämarkkinoilla, niin se on kategorisesti suljettu pois, niin tämä on ikään kuin tämmöinen paketti, joka se ei niin kuin leviä mihinkään suuntaan.
Niin,
tai
se on pakkitilanne.
Niin.
Siis kaikkihan on sovittavissa, kun rahasta sovitaan. Tässähän se niin kuin
kaikki on kaupan niin.
Tullaan. Niin, että loppupelissä britit varmaan pystyy pääsemään muiden EU-maiden kanssa sopimukseen, kun sovitaan siitä, että mitä se maksaa. Mm. Että ilmaiseksi tämä ei tule. Ja mitä pitempään tämä menee, niin sitä kalliimmaksi se loppuhinta varmasti tulee, koska myöskin porukka toisessa päässä alkaa olla aika kypsä tähän iltalypsyyn.
Niin,
joo,
eli siis
ja ne optimistit, jotka, joo, kyllä, ja optimistit, jotka saattoivat syvällä sielussa ajatella, että hyvä. Nyt päästään briteistä irti, koska ne on jarruttanut näitä työelämä, ympäristö, monia muita asioita tähän saakka, mutta niitä ääniä ei tietenkään kuulu. Mutta et kyllä tämä on yhteinen suru, todella yhteinen suru ennen kaikkea sen takia, että Britannia on merkittävä globaali toimija, YK on turvallisuusneuvoston jäsen, puolustusyhteistyössä erittäin keskeinen ja kaikki nämä sitten, jos hajoaa nämä elementit, niin kyllä se on Euroopan unionille ja koko tälle rakkaalle mantereelle semmoinen surullinen tarina. Että täytyy nyt virittää se liberaali optimismi, että tästä löytyy sitten joku tie eteenpäin, ilman muuta.
Lisä siirtyy jo vähän tänne päin.
No mä oikeastaan aina ollut aika liberaali. No,
niin, kyllähän me yritetään niin kuin rakkausliitossa, eihän viha ole vielä vallannut kaikkea ihan oikeasti. No, että kyllähän me yritetään näyttää myös se hintalappu nyt etukäteen, että hei, tajuatteko te?
Joo, ja vihakin on sillä tavalla positiivinen voima. Yksi avioerojuristi sanoo, että pahimpia avioeroja on ne, jossa ne puolisot, kun ne lähtee sovitteluun, että meillä ei ole sitten koskaan riielty, niin ne on aina kaikkein pahimpia. Että tämä riitelykin voihan sitten, jos ollaan optimistisia.
Kannattaa niin tapella, että pääsee sopimaan.
Niin.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No right, hei, Politiikkaradio tässä just käynnissä ja täällä Pasilan studiossa Tapio Pajunen ja Strasbourgissa Euroopan parlamentin studiossa europarlamentaarikot Nils Turvalds, Liisa Jaakonsaari ja Merja Kyllönen. Tuota noin, siis 10 viikkoa siis aikaa tähän kovaan Brexit-päivään, niin mitä siellä nyt siis tuumitaan tästä kysymyksestä, siis tästä eropäivän lykkäämisestä? Toi tulee todella kovaa vauhtia vastaan toi eropäivä, ja niin kuin tässä keskustelussa on nyt sitten todettu, niin ikään kuin vain ihme tällä hetkellä voisi pelastaa tämän tilanteen, että ajaudutaan tähän kovaan eropäivään, niin tietysti mikä se ihme voisi olla? Se on se kysymys, mutta että miten tämä kysymys tästä eropäivän lykkäämisestä, niin mitkä ajatukset parlamentissa on tämän suhteen?
No ensinnäkin tässähän tulee muita esteitä sille lykkäämiselle ihan hamaan tulevaisuuteen. Ensinnäkin siinä pääsiäisen alusviikolla Euroopan parlamentin vaalien listojen pitää olla sisällä.
Mm-hmm.
Ja jos Iso-Britannia on vielä silloin jäsenenä, niin silloin tämä paikkajako, joka nyt rukattiin kerran, joutuu rukattavaksi uudestaan. Ja sitten ollaan jo siinä vaalipäivässä, eli toukokuun lopussa. Jos Englanti on edelleen EU:n jäsen silloin, niin niiden pitäisi tietysti käydä vaalit. Se on tietenkin vapaaehto, siis jokainen maa voi luopua siitä, olla järjestämättä näitä vaalia. Mutta jo tästä syystä aika on kyllä äärettömän vähän. Ja jos se siirtyy sitten vaalien yli, niin me ollaan mun mielestä täysin uudessa tilanteessa. Ja silloin nousee tällainen juristinen kikkailu eteen. Eli Euroopan tuomioistuimen mukaan Iso-Britannia voi yksipuolisesti vetää kirjelmänsä takaisin tästä artikkeli 50 neuvottelun aloittamisesta, jolloin ollaan ikään kuin nollatilanteessa. Mm. Ja sitten seuraavalla viikolla ne lähettää sen kirjeen uudestaan, jolloin niillä on 2 vuotta aikaa niin kuin neuvotella. Mm. se oli vähän onneton tai ongelmallinen tämä oikeudenpäätös, mutta oikeudenpäätös on oikeudenpäätös ja sillä eletään, mutta ei tässä, tämä menee vielä sotkuisemmaksi, jos sitä päätöstä ei saada tässä ensi kuun aikana.
Just.
Kyllä, avainjoukko on konservatiivit, että joutuuko ne, pääsevätkö he jonkunlaiseen käsitykseen nyt, ja ehkä just mitä sanoin, niin tämä uusien vaalien pelko voi olla se, joka...
Viisauden alku. Uusien vaalien pelko, viisauden alku.
Mm.
No Merja, mitä siellä ajatellaan tästä eropäivän lykkäämisestä?
No se, mitä minä olen keskusteluja käynyt, niin ei ole kyllä erolla enää lykkäystä.
Ei
että
ole.
Vaalit on, jos oltaisiin niin kuin vuosi aikaisemmin liikenteessä, niin eri tilanne, mutta kyllä nyt on ihan selvää, että päättäkää, että lähettekö vai ettekö lähde.
Eli liian myöhäistä, niinkö?
Nyt on liian myöhäistä, että ei me turhaan niitä valmisteluja tehdä tämän kovan eron osalta, että kyllä tämä ihan niin kuin siltä näyttää, että tämä on luisumassa, mutta... Mutta totta kai tietysti nyt, kun kaikki edunvalvontaryhmät herää, että hei, tästä tulee pitkä lasku, niin mä luulen, että sieltä saattaa ruveta pytty tutisemaan sielläkin Britannian parlamentissa. Että kyllähän aina maksajat yleensä jossain vaiheessa herää nyt vähän liian myöhään, niin katsotaan sitten, että
no,
mikä
jos se
lopputulos
on. Se
ja sitten myös tämä, että joka on ihan poliittisessa historiassa tavallaan ainutlaatuista, että nyt vaan Britanniassa ennustetaan kuinka paljon... heidän talous kärsii. Kuinka paljon, ja ne luvut on entistä suuremmat, niin kyllä sekin saattaa herättää joitakin.
No
bruttokansantulo laskee 8,3%.
Niin, viiva 10% on laskettu.
Jos sen muuttaa työpaikoiksi, niin se on
aivan käsittämätön iso juttu.
No Merja, miten jos se puntti nyt alkaa tutisemaan brittiparlamentissa kovasti, niin mikä ratkaisu sieltä tulee? Ennakoit tätä hieman.
No,
tämä on kuningaskysymys.
Ehkä siltä tulee päivää ennen, että ei me haluttukaan,
niin.
Että tämä oli vitsi.
Päivää ennen, aprillia.
Niin. Mä luulen, että sisäpoliittisesti ja niin kuin kasvot säilyttäen peruuttaa tästä kuviosta fiksusti pois, niin semmoista ratkaisua ei tajua tällä hetkellä tällä aikataululla olla.
Hän juna meni jo.
Että kun... Niin, kun siis kaikkien pitäisi jotenkin, varsinkin kun brittien niin kuin toiminnan ja heidän henkisen elämän tuntee, niin kaikkien pitäisi onnistua säilyttämään tässä kasvonsa. Ja mä en niin kuin pysty näkemään semmoista ratkaisua, että joku tunnustaisi, että hei, pieleen meni.
Eikö tässä ole tavallaan siis kaikilta mennyt jo kasvot? Siis?
No on, mutta kukaan ei halua tunnustaa sitä.
Niin, mutta sitten nämä kokemukset tämän päivän Euroopasta muualta, että jos tämmöiset järkevät poliittiset liikkeet ei saa ratkaisua, niin sitten syntyy ei parempaa, vaan pahempaa. Ja jos sielläkin sitten tapahtuu joku tämmöinen äärinationalistinen uusi ryhmittäminen ja kaappaa, niin kyllä mä luulen, että tämän pelon pitäisi herättää nyt viimeistään konservatiiveja, joiden käsissä tämä ratkaisu tietyllä tavalla on nyt parlamentissa.
Meinaatko, että toi on todennäköinen skenaario Briteissä, toi tämmöinen vielä niin kuin jyrkempi?
No, näinhän tapahtuu joka paikassa nyt, että jos nämä perinteiset liikkeet ei ajavat umpikuja, niin sitten syntyy pahempaa.
No niin. Mutta
kun ongelma on, tämä oli jo toinen kansanäänestys. Siis hän järjesti kansanäänestyksen sen jälkeen, kun ne liittyi. Ja silloin Margaret Thatcher oli pääministeri, ja sanoi, että tämä oli hyvä päätös. Sitten menee 20 vuotta, 30 vuotta ja sitten tekee toisen päätöksen, joka mun logiikan, ja joku voi tietenkin sanoa, että turvallisen logiikkaan nyt ei kannata alkuunkaan laskea, mutta mun logiikan mukaan kansanäänestyksellä tätä ei ratkaista enää. Jos joka toinen kansanäänestys sanoo juu ja joka toinen sanoo ei, niin tämähän, mehän mennään ikään kuin maailman tappiin näillä.
No kolmas kerta toden sanoo suomalainen, ei,
joo,
ei tietenkään.
Joo, mutta ei englantilainen sanoisiko ehkä. Ja siitä syystä ainoa niin kuin legitiimi tapa tästä ulos on vaalit.
Uudet vaalit.
Ja sitä...
Pelätään.
All right,
pattitilanne,
mutta vaalien pelko on viisauden alku. Näin. Päätetään tämä kuule keskustelu nyt tähän, koska valitettavasti aika oli tässä. Mutta erittäin paljon kiitoksia osallistumista tähän Politiikka-radion lähetykseen suoraan sieltä Strasbourgin studiosta Euroopan parlamentista. Siis Nils Turvalds, kiitoksia.
Kiitos.
Liisa Jaakonsaari.
Kiitos paljon.
Merja Kyllönen, Takkaro Pokkara.
Kiitos, Takkara Pokkara Okso Häär.
No niin, näin tänään Politiikka-radiossa.
Yle Puhe, Politiikka-radio.